Amakya ga leero weewa omuweereza leero we tujaguza emyaka 13 bukya buweereza butandika ngaawe nakyogerako ssabbiiti ewedde era nga twebaza Mukama gy'atujje era gy'atutwala kubanga ekigambo kye kitukakasa nti yakola ebirungi byonna gye tuli era yatandika ekintu ekirungi n'akituukiriza olwo naffe tuba ng'abeesuula mu mugga ogukulukuta ne gututwala gye tumanyi nti obulungi gye buli weewaawo nga tugenda mu kusomesebwa ekigambo ka twongere ekiseera Mukama tusabe. Twongera okwebaza ennyo Ayi Mukama olw'amakya ga leero amasinza n'amatendo ge tuleeta gy'oli Ayi Mukama. Gaba gagwanidde okujja gy'oli ng'akaloosa akanaakusanyusa akakuweesa ekitiibwa. Mwonoosiima Ayi Mukama okuŋŋaanira naffe kubanga wakakasa mu kigambo kyo nti mu masinza n'amatendo Ayi Mukama tobulewo mu masekati gaffe ate nga weeguli nti babiri oba basatu bakuŋŋaaniranga mu linnya lyo n'obeeranga mu masekati gaabwe. N'olwekyo tukwaniriza nnyo mu mbala y'omwoyo omutukuvu nga tusaba mwoyo omutukuvu amaamire obulamu bwaffe bwonna buli ssekinomu ku ffe ne bannaffe abali mu kkubo abajja. Maamira ekifo kino mu linnya erya Yesu Kristo atuukirize okwagala kw'obwakabaka bwo gye tuli amakya ga leero. Tusaba ng'ekigambo kyo kijja gye tuli Ayi Mukama kisinkane emitima emiggule gy'oli kisinkane ettaka egimu ery'emitima gyaffe okusigibwamu ensigo eneebaza ebibala ebingi ebineeyongera era ebinaabeera olubeerera. Osaanidde ekitiibwa Yesu, osaanidde ekitiibwa Mukama, ogulumira Ayi Mukama era buli kyekinoomu na buli kimu Ayi Mukama kitoowazibwe okusinza n'okugulumiza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Makya ga leero tuli mu Yokaana essuula ey'okuna tugimaliriza nga tugenda gabana okuva ku lunyiriri lwa 43 okutuusa ku lwa 54 ku mutwe okuwangula obutakkiriza. Yokaana essuula ey'okuna okuva ku lunyiriri lwa 43 okutuusa ku lwa 54 ku mutwe okuwangula obutakkiriza. Tusomeyo nga omwanguyiza okutuuka y'abatannaba. Kyennaku ezo ebbiri we zaggwaako Yesu n'ava e Samaliya n'alaga e Galilaaya. Ye yennyini yagamba nti nabbi taweebwa kitiibwa mu nsi gy'asibuka. Awo Abagalilaaya ne bamwaniriza n'essanyu lingi nnyo kubanga baali bamaze okulaba ebyamagero bye bye yakola mu Yerusaalemi we baali ku mbaga ey'okuyitako. Yesu n'akomawo mu Kaana eky'e Galilaaya gye yafuulira amazzi wayini. Waaliyo omukungu wa gavumenti w'e Kaperunawumu eyalina mutabani we nga mulwadde. Omukungu bwe yawulira nga Yesu avudde e Buyudaaya azze e Galilaaya n'agenda gy'ali n'amusaba agende amuwonyeze mutabani we eyali okumpi n'okufa. Yesu n'amugamba nti, temusobola kunzikiriza nga temulabye ku bubonero na byamagero. Omukungu n'amugamba nti, Mukama wange nkusaba oserengete ojje ng'omwana wange tannafa. Awo Yesu n'amugamba nti, genda mutabani wo awonye. Omusajja n'akkiriza Yesu ky'amugambye n'agenda. Naye bwe yali ng'akyali mu kkubo abaddu be ne bamusisinkana ne bamutegeeza nti mutabani we awonye. N'ababuuza ekiseera omulenzi we yasuukidde ne bamuddamu nti jjo olw'eggulo essaawa nga 7 omusujja ne gumuwonako. Awo kitaawe w'omulenzi n'ajjukira nga ky'ekiseera ekyo kyennyini Yesu we yamugambira nti mutabani wo awonye. Awo omukungu oyo n'ab'enju ye bonna ne bakkiriza. Kino kye ky'amagero ekyokubiri Yesu kye yakola ng'akomyewo e Galilaaya ng'avudde e Buyudaaya. Ennaku ebbiri ze yamala n'Abasamaliya oluvannyuma lw'omusaba alweko nabo bwe zaggwa Nyeyongerayo ku lugendo lwe yaliko ngawe twabuulirwa mu lunyiriri olwokusatu nti we yali amaze okulaba nti Abafalisaayo bategedde nti abantu bangi bali mugoberera n'avaayo e Buyudaaya adde e Galilaaya naye n'alaba nga kyali kimugwanira okuyitira mu Samaliya kabuga ak'essukali. Nga kitulaba mu kitundu kyaffe ekyaleero nti kaakano avudde mu Samaliya gye yali ekoonyeeko agenda e Galilaaya gye yali asimbudde okuva e Buyudaaya okudda. Tulaba nti agamba nti eyo gye yali ava baali batandise okumussaako nnyo obwenyi nga bamutunuuliza Erisa ejjoji nga batandise okulaba engeri gye bamuyingirira mu buweereza bwe naddala abo abaali bakontana naye Abafalisaayo n'Abasaddukaayo n'abaviira. Olunyiri lwaffe luno olwana mu nnya lutugamba nti ye nnyini yali agamba nti nabbi taweebwa kitiibwa mu nsi gy'asibuka n'olwekyo yali nga yali yeewogoma gye yali amanyi nti tebajja mussaako nnyo kufaayo oba kiyite attention. Kyokka ate bw'atuukayo tugambwa mu lunyiri olwana mu ttaano nti Abagaliraaya ne bamwaniriza n'essanyu lingi nnyo kubanga baali bamaze okulaba ebyamagero be yakolera mu Yerusaalemi bwe baali ku mbaga ey'okuyitako. Ekitujjukiza bwe gwali ne mu ssuula ey'okubiri ey'enjiri ya Yokaana eno mu lunyiriri olw'abiri mu ssatu kubanga olwe waali ebiro by'embaga y'okuyitako nti bwe yali mu Yerusaalemi kiseera ky'embaga ey'okuyitako bangi baalaba obubonero bwe yali akola ne bakkiriza erinnya lye ne bamusembeza ne bamumatira weewaawo. Naye nga bwe gwali mu lunyiriri olw'abiri mu nnya tugamba nti Yesu teyabeesiga kubanga yali amanyi abantu bonna yali amanyi bwe bafaanana nga teyeetaaga kubuulirwa muntu kyali ng'akimanyi bulungi nti ekibaleetera okuba nti bamusembeza kwe kuba nti balina kye bamwagalako naye si kuba nti bamwagala nga ye bamukkiririzeemu bamugoberere oba bamuwulirize basobole okufuna ekyo kyabaleetedde ddala ekiri ewala ku ekyo kyabakwasa mu ebyo bye yali abakolera mu biro ng'ebyo eby'embaga y'okuyitako. Era twalaba nti Nikodemu yakiweera obujulizi we yamugamba nti tumanyi nti ova eri Katonda kubanga tewali akola by'okola okuggyako ng'avudde eri Katonda. Naye nga bwe kiri abo bonna abakkiririza mu Yesu olw'ebyamagero tebakkiririza mu ye mu butuufu wabula bamukkiriza kubakolera bye baagala era bamunoonya olw'ekyo so si ku bubwe abeere mu bulamu bwabwe ng'omulokozi era Mukama. Tulaba mu lugero lwe tulina leero mu byawandiikibwa byaffe nti okukkiririza mu bigambo oba mu kigambo kya Yesu kyokka kye kireeta okumukkiririzaamu mu butuufu era nga bwe gwali e Samaliya mu lunyiriri olwana mu bbiri Abasamaliya bwe baagamba omukazi mu ssuula yaffe eno ey'okuna nti tumukkiriza si lwa bigambo bye byokka naye naffe twewuliridde ebigambo bye ddala ne tutegeera nga ye mulokozi w'ensi. Na kaakano mu kitundu mwe tulabira Yesu ateebereza obutakkiriza bwabeewuwe mu nnyiriri olwana mu ssatu okutuusa ku lwana mu ttaano n'agenda mu maaso okusisinkana obutakkiriza buno munyiriri okuva kulwana mukaga okutuusa kulwana mwenda. Ate era n'akomekkereza ng'abuwangudde munyiriri okuva kulwataano okutuusa kulwataano mu nnya. Kye tulina okwetegereza kwe kuba nti mu kufuba kwa Yokaana okukkirizisa abasomi be bonna mu Yesu Kristo ng'omwana wa Katonda, okutukkiriza ffe ne kaakano mu Yesu Kristo ng'omwana wa Katonda, kibaleetere era okusinga kituleetere ffe okuba abalamu mu linnya lye, ajjayo ekyamagero kino ekyokubiri nga bwe tubuuliddwa mu byawandiikibwa ku ebyo omunaana byokka Yokaana by'ajjayo bye yatugamba nti bwali bubonero gye tuli obutuluŋŋamya eri ensonga eyo enkulu, nti ebyamagero bwali bubonero obwali butuluŋŋamya eri ensonga eyo. Si bye byalina otumatiza obulungi bwa Katonda, si bye byalina otukakasa ekitiibwa kya Mukama kyokka, naye byalina tuluŋŋamya eri ensonga erina otukkirizisa mu Yesu Kristo okuba omwana wa Katonda era mumukkiriza tusobole okuba n'obulamu mu linnya lye. Abayudaaya okumukkiririzaamu yabagambanga nti bwe muba nga temunzikkirizaamu ebyo bye mbagamba, waakiri munzikkiririzeemu olw'ebyamagero bye mulaba nkola, kubanga mulaba bulungi nti sibikola ku lwange era mikola olw'amaanyi agasibuka eri Kitange. Weewaawo mu maasoko tujja kulaba nti ekyo kyabaleetera n'okwagala okumukuba amayinja oba n'omulundi omulala omusuula wansi bamutte. Naye nga ku lwange nze nkiraba nti bw'oba onookwata ekyennyanja mu ddobo lyo osobole okukirya, tosobola kukifuna kirya okuggyako ng'omaze okukola ki? Okikwasa. Si kyo, n'oba ng'okozesa katimba oba ng'okozesa baketi, okuggyako ng'omaze okikwasa y'engeri yokka gy'osobola okukirya. N'olwekyo ng'ebyamagero Yokaana byayita obubonero bimaze okubasika oba okutusika gy'ali, baalina okumuwuliriza amazima ge galyoke gabakyuse, kubanga ebikolwa si bye birimu amaanyi agakyusa wabula ekigambo oba ebigambo bya Yesu mwe muli amaanyi agakolera ddala oli ge gaba gakoledde n'abeera n'obulamu obutaggwaawo. Weewaawo, kubanga w'ofunira okukkiriza mu bulungi bwa Mukama gy'oli n'omusemberera asisinkana obwetaavu bwo, w'ova n'obusobozi obukusembeza gy'ali. Si kyo, ffenna tuba batambuze mu bulamu buno nga we tuyitibwa era buli omu aba ku bibye, naye buli ssekinoomu nga wamanyi nti ffenna tuba n'ebyetaago eby'enjawulo, n'oba mugagga nnyo, n'oba mwavu nnyo, n'oba mulamu, n'obeera mulwadde, era oba n'ebyetaago eby'enjawulo. Weewaawo, era ng'oba omanyi nti wano we kituuse era Katonda yekka, nze maanyi agange tegajja kisobola. Weewaawo, era nti Mukama yajja kisobola n'odda gy'ali, era mu kudda gy'ali aba akusise osobole okuwuliriza okuva gy'ali, ekyo ekinaakuleetera okukkiriza mu ye so si okumufunako obufunyi ky'omwagalako. Mukifuna bulungi, Mukama tayagala tumugoberere olw'ebyo bye tumuggyako obuggya, lwakubanga we kinaaba bwe kityo tujja kutandika okunoonya ebyo byokka tumuggyeko essira. Matayo 6:33 kyetugamba nti tusooke tunoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, bino ebiraba byonna bisobole okukola ki? Okutwongerwako. Bw'obinoonya olwojja kumanya nti osubiddwa kyewandisoose okukolaki okufuna ekinaakuleetera ebirala byonna okwongerwako. Era ojja kusisinkana nga buli kaseera oli mu kubinoonya mu kifo kya byo okuba nti bikwongerwako bwongerwa. Mukiraba, Isirayiri bwe yali nga mu ddungu nga Mukama amaze okulaba nti okukkiriza kwabwe tekubaganya kuyingira mu nsi nsuubize mu nnaku 11, kijja kwetaaga bano bonna abaliwo abamaze okulaba ebyamagero Musa by'akoze ne bayita ne mu nnyanja ate ne batuuka wano naba nga tebakyanzikiririzaamu oba tebasobola kunzikiririzaamu. Beetaaga okuvaawo kaakano kubanga tebalina ngeri gye bajja kunzikiririzaamu nga batuuse mu nsi ensuubize. Yalina obusobozi okubayingiza mu nsi ensuubize mu nnaku 11. Naye teebereza ensi yonna kaakano yatandika okwetoolola mu ddungu okumala emyaka 40, si mwaka gumu naye emyaka 40. Mukiraba, teebereza mu magezi common sense wo ag'obwangu nti wandyagadde obenga olina obwetaavu bwa myaka 40 oba tugamba 20 mu bulamu obwo kyewandyagadde. Sinze si kye nandyagadde. Wandyagadde okuba nti obwetaavu bw'olina busisinkanwa mu kiseera ky'olina okubukozesebwamu okuganyulwa ku weetaaga mu kiseera ekyo. Sikyo, so si okuba nti emyaka 20 oba 6 oba 8 obanga owangadde okutuusa 8 oli mu bwetaavu bwe bumu. Sikyo, kye kiba kitwetaagisa okuba nti eriiso ejjo gye tuli tunuulizaani Yesu, so si ki kye tumwagalako. Mukama yeebazibwe. Tukirabira mu kyamagero ky'okwonyezebwa kwa mutabani w'omukungu ono. Omukungu ono bw'ogerageranya obutakkiriza bwe mu Yesu n'engeri gye yali amukkiririzaamu, yajja gy'ali ng'agenda mumutwaza ng'oyo omuwonya. Yali musajja wa mukungu aba ne ssente ze, n'olwekyo alina okuba nga mutabani we yali agezezzaako kola ki? Omujjanjaba. N'alemererwa. Naye we yawulira nti oli omukozi w'ebyamagero, oyo omukozi wa byonna, ayinza byonna, atuuse mu kitundu n'agamba nange gye mba nkola ki? Nzirukira. Sikyo, kati agende wa Yesu ng'amanyi nti tagendayo okumukkiririzaamu amugoberere. Naye agende wa Yesu amutaase mutabani we aleme kufa. Si wamugamba nti jangu omuwonye, era nti takkiriza nti bw'aba afudde Yesu akyali n'amaanyi agamuzuukiza. Naye amanyi nti bw'anaamufuna wadde takoze appointment naye, naye lwakuba mukungu ajja mugoberera mayiro 20 bave we bali badde Kaperunaumu, amuseeke emikono amuwonye olwabeere mulamu. Ye ndowooza ye gye yalina kwe kukkiriza kwe yalina, lye tuluba gwe mudaala oba ly'eddaala ly'okukkiriza lye yalina, ng'ate we tulaba obutakkiriza bwe yamulinamu mu nsonga eyo. Tiyamukkirizaamu ddala ng'oyo ayinza byonna. Mukiraba, Yesu kwe kubakakasa yali tagamba ye yekka naye n'Abagaliraaya bonna abaali naye nga omusajja azze omusisinkano nti bwe mutakolerwa byamagero temusobola kunzikiririzaamu. Kyebuuze nti weesiraba bulungi bwa Mukama, sisobola mukkiririzaamu. Bw'atangabirira leero, bw'atamponya leero, sisobola kusigala nga mukkiririzaamu. Kyebuuze. Neeyongerayo mu maaso n'amugamba nti, ssebo ntaasa, nyamba oserengete ojje ng'omwana wange tannafa. Yesu n'amugamba nti, kale genda mutabani wo awonye. Bwe mujjukirako oba bwe mbajjukizaako olugero lw'omukyala munnamawanga eyajja eri Yesu ngamusaba awonye muwalawe kubanga yali mulwadde nnyo. Naye kubanga yali munnamawanga Yesu n'atamufaako nnyo. Abayigiriza ne bagamba nti omukazi ng'atukaabirira nnyo, mugamba atuviire. Mukiraba, mujjukira olugero olwo. Yesu Kristo teyamugamba nti aa, akaseera k'okuwonyezebwa kwammwe tekannaba kutuuka. Genda mukyala oba muwala waafaafe. Si we yakola. Wadde abayigiriza be baali bamugambye nti mugambe atuviire agende. Yagamba omukyala ebigambo ebyalina okumuggyamu okuba nti ddala amaaso ge agatunuuliza Yesu. Mukiraba, y'engeri y'emu gy'asoomooza omusajja ono ng'amugamba, bwe mutalaba byamagero temusobola kunzikiririzaamu, ng'ayagala abe nti omusajja ono obwenyi bwe bwonna abutunuuliza Mukama. Kubanga obwenyi bwe bwonna wabutunuuliza Mukama, olwo aba awulira bulungi ky'agenda omugamba akikakase. Weewaawo, kyekimu we kyali ng'omukazi ayimusizza okukkiriza kwe mu lugero luli. Nti bwe yamugamba nti omugaati gwajja kuweebwa ba mu nnyumba. Mukiraba. Naye omukazi n'agamba nti aa, n'embwa eziri wabbali w'emmeeza zirya obukunkumuka bw'omugaati ogwo. Ng'akimanyi nti omugaati oguweebwa abaana abali ku mmeeza gwe mugaati gwe gumu ogukunkumuka n'embwa ne zigulyako. Sikyo, n'olwekyo guba n'embalaza ezimu okukolera buli omu ky'aba yeetaaga, oba mbwa kulyako oba baana kulyako. Sikyo, mukiraba bulungi. Olwo Yesu n'akakasa nti ono omukazi mazima okukkiriza kwe kwali kumuleetera ddala okuba nti ajja kukola ki? Mukkiririzaamu. Kyava agamba omusajja ono omukungu nti genda mutabani wo awonye. Era omusajja n'akkiriza ebigambo Yesu byamugambye n'agenda. Mujjukire nti olugendo lw'alina okutambula lwali lwa mayiro 20 era yalutandika akawungeezi ng'amaze okusisinkana Yesu. Kubanga mu maaso ge tubuulirwa nti yasisinkana abaddu be ng'akyali mu kkubo ne bamutegeeza nti mutabani wo yawonye, bayawonyezebbwa. N'ababuuza ekiseera omulenzi kyemu yali asuukidde ne bamuddamu n'amatira nti ky'ekiseera kye kimu Yesu yagambidde nti genda mutabani wo awonye. Mukiraba. Kaakati njagala twetegereze okukkiriza gye kugenda kuwangula obutakkiriza. Nti kuvudde mu kuba nti kwetaaze ebyamagero ne kutuuka mu kuwuliriza ekigambo ekya Mukama, olwo ne kituukirizibwa ekyo kyeyali amwetaagako. Weewaawo, tukifuna bulungi. Nti n'olwekyo bwe tuba nga tugenda eri Mukama nga tulina kye tumwagalako oba kye tumwagaza okukola mu bulamu bwaffe, tetulina okwewaayo kwe kussa essira gy'ali abe n'ekigambo ky'atuwa. Kubanga ekigambo ky'ajja otuwa kye kijja otuleetera okuba n'okukkiriza mu Mukama olw'okwagala kwe kubenga kukolerwa mu bulamu bwaffe. Mukiraba bulungi. Emirundi mingi tuba n'ebyetaago oba ne bye twagala, ebimu bye twagala nga tubiyita byetaago ate nga tubyagala bwagazi. Mukiraba. Naye ate nga bwe tuba nga tutunuulidde ebyo byokka ne tutamanya nti Mukama alina engeri gy'ayagala otuluŋŋamyamu atuwe amazima ge, atuwe amagezi, atuwe okuluŋŋamizibwa, kujja tuleetera okuba nti olwo byonna byonna okuva ku olwo bijja genda ngakola ki? Nga bisisinkanwa busisinkanwa. Tujja kubeera mu mbeera ey'obutuukirivu. Weewaawo, tukiraba bulungi ekyo. Bwe tulaba mu kyamagero kino eky'okuwonyezebwa kwa mutabani w'omukungu, mu lunyiriri olw'ataano bwe tugambibwa nti awo Yesu n'amugamba nti genda mutabani wo awonye, enzivuunula entuufu etereeza ku kino egamba nti genda mutabani wo mulamu. Oba mukiraba abasoma enzivuunula ez'Oluzungu nti genda mutabani wo mulamu. Mukiraba. Yesu we yamugamba. Ate mu lunyiriri olw'ataano mu olumu. Abaddu b'omukungu we bamusisinkana. Bamugamba nti mutabani wo mulamu. Mukiraba era. Era ne kireetera ab'ennyumba ye bonna nga bamaze okulaba obulamu buno obuleeteddwa ne baba abalamu olw'okukkiriza mu linnya lya Yesu kubanga mujjukire nti ekitukkiriza mu Yesu si kugaggawala, si kuba bulungi, si kusanyusibwa, naye kukola ki? Kubeera balamu. Weewaawo. Obulamu obutaggwaawo. Okuba abalamu mu Mukama kye kitukkiriza mu Yesu Kristo. Ye Masiya. Kristo kitegeeza Masiya omufukeko w'amafuta. Mukiraba. Kubanga olwo lwe tubeera abalamu. Era ate nga gyessira y'enjiri ya Yokaana nga we tuzze tukimenya era weesijja kkoowa kimenya. Kubanga bwe weetegereza engeri obutakkiriza w'omukungu gye bwagenda buwangulwa mutendero ku mutendero okutuusa lwe yafuuka omukkiriza, olabira ddala nti okukkiriza kwe bwe kwagenda kwengera, kwagenda kwengera okutuusa we kwabaza ebibala eby'okuddamu eri obwetaavu bwe bwonna bwe yalina awamu n'ab'enju ye. Kati ye yandikitutte nti omwana wange w'anaawona tujja kuba basanyufu awaka, buli kimu kijja kuba bulungi, ajja kuba mulamu. Si kyo, kyokka nga ekyali kisinga ku ekyo ekyali kirina okuleetera obutuukirivu bw'okuddamu kwe kwali nti Mukama yali ayagala ye n'ab'enju ye bonna nga n'omwana mw'omutwalidde, weewaawo n'abaana n'abazzukulu bonna abava mu nju eyo okuba abalamu. Mukiraba bulungi. Kye kifaananyi ekireesa Mukama ku nsi. Si kugaggawaza bantu naye kubayingiza eri mu bwakabaka bwe, obutuukirivu, emirembe n'essanyu mu Mwoyo Omutukuvu. Mukiraba bulungi. Enjiri ebuulirwa gye tulina okukakasa nti entuufu ebuulirwa si kwe kuba nti tuteerezebwa mu mbeera z'obulamu bwaffe, naye nti tuyingizibwa mu kifo ekitufuulira ddala ab'obusika bw'obwakabaka bwa Katonda nga tulina obulamu obutaggwaawo. Kubanga obulamu obutaggwaawo bwe butajja kunyeenyezebwa bya nsi bye tulabwako, bwe butajja kunyeenyezebwa, kuyigganyizibwa oba kunyigirizibwa oba bulwadde oba bwetaavu bunyigiriza oba buli ngeri yonna obutulumbagana. Weewaawo. Si kyo, kubanga ebyo tujja kubanga tubiyita mu kaseera, naye kiba kirungiko, kiba kisingako okuba nti buli lwe tubituukako oba buli lwe bitujjira tuli waggulu waabyo, tubiyinza. Si kyo, okusinga okuba nti buli lwe bitujjira bitusuula wansi oba bitwonoona oba bituleetera okukola ki? Okuddirira. Si kyo, bwe tuba n'embala gye tumanyi nti mazima ddala nze ndi wa busika bwa Kabaka bwa Katonda, obulamu, emirembe n'obutuukirivu, Mwoyo Omutukuvu, omanya ddala nti oli muwanguzi. Mukitwala bulungi. Yokaana kyava agamba mu bbaluwa ye, kinzijidde, mu bbaluwa ye esooka esula ey'okutaano nti buli olunyiro olusooka nti buli akkiriza nti Yesu ye Kristo oyo aba mwana wa Katonda, era buli ayagala kitaawe w'omwana ayagala n'omwana we. Ku ekyo kwe tutegeerera nga twagala abaana ba Katonda, bwe twagala Katonda ne tukola by'atulagira. Ne kyeyongerayo mu lunyiro olw'okuna. Kubanga buli mwana wa Katonda awangula ekibi n'okwegomba kw'ensi. Era kuno kwe kuwangula okuwangula ensi. Kwe kukkiriza kwaffe. Mukiraba. Naye ani ayinza okuwangula ensi okuggyako oyo akkiriza nti Yesu ye mwana wa Katonda? Tasobola kuwangula nsi. Mukiraba bulungi. Yokana kyabajja okufuba ennyo okuba nti buli mutendera gwonna gwe tunaabaako okwolesebwa okujja gye tuli okwa Yesu Kristo okuba nti ye mwana wa Katonda kijja kuba kizimba okukkiriza kwaffe ng'ate buli kuzimbwa kwa kukkiriza kwaffe obutakkiriza buba bukola ki buwangulwa weewaawo kye kituleetera n'okuba n'omulama gw'okuba n'engeri gye tuwangula obutakkiriza era nabwe kityo bwe kisaanidde otubeerera eri okukkiriza kwaffe mukama nti bwe tujja gy'ali mu bwetaavu olw'okumukkiririzaamu okusobola okubusisinkana mu butuukirivu bw'ekigambo kye nti buli anaamukoowoola ajja mumulokola tulina okumutwala okusinziira ku kigambo kye ne tumugoberera mu buwulize okuba omulokozi era mukama w'obulamu bwaffe olwo ne tuba ddala abalamu mu linnya lye kubanga oyo mwe muli obumativu bw'obulamu obwannamaddala weewaawo mu ye mwe muli obumativu bw'obulamu obwa nnamaddala kubanga nga bwe tuzze tulaba nti mukama buli omu yali amusisinkana ku nsonga y'obwetaavu bwe yennyini nabwe kityo buli omu mukama amusisinkana ku ddaala ly'okukkiriza kwe gy'aliko asobole okumuyingiza mu butuukirivu bw'okumukkiririzaamu kubanga eyo y'ensibuko y'okuba abalamu mu ye buli omu mukama amusisinkana ku nsonga y'obwetaavu bwe yennyini nabwe kityo buli omu mukama amusisinkana ku ddaala ly'okukkiriza kwe gy'aliko asobole okumuyingiza mu butuukirivu bw'okumukkiririzaamu kubanga eyo y'ensibuko y'okuba abalamu mu ye mu bulamu bwange obudde nga obukkiriza mu myaka nga 27 n'omusobyo katono n'28 wenali naakatuusibwa ku ssomero gye nali nsomera mu kisulo nali sibangako mu kisulo mu senior 1 naye nga nali mpulidde enjiri mu bulamu bwange era n'engeri gye nali nkuzibbwa mu kkanisa y'enzikiriza y'aba Church of Uganda nga mmanyi bulungi ku Yesu nga mmanyi bulungi Katonda naye nga sinaba kumukkirizaamu ng'omulokozi era mukama w'obulamu bwange wiiki esooka bwe ggwaako nga siisibbwa bubi ate ffe twayambibwa mu biseera ebyo aba senior 1 twalinanga holiday ya myezi 3 ekitakyaliwo kati naye nga bwe twatwalibwa ku ssomero ffe twasobola okuvaayo wiiki nnamba ng'essomero eddala abalala bonna tebannabakola ki kutandika kusoma ne kiba nti wali oyongezeddwa okumanyiira embeera gye wali oyingizibbwamu oba ekifo kye wali oyingizibbwamu ekijja naye ku ssabbiiti ku sande nga wiiki esooka ewedde ne nsaba mu mutima gwange ne ŋŋamba mukama nti leero singa osobozesa bazadde bange okujja okundaba nja kukkiririzaamu ng'omulokozi w'obulamu bwange era mukama wange kubanga nja kuba mmatidde nti onfaako we baali bandese wiiki ng'emu emabega era wiiki emu emabega baali bagambye nti bajja kudda oluvannyuma lw'omwezi gumu lwakuba n'ebyo baali bampadde nga bateebereza nti bijja kukola ki bijja kuntwazaako omwezi gumu naye nali mbimazeeyo naye ku olwo we nakisaba ne ntuula ne nnindirira naye teebereza nti bwe nali ntudde waaliwo evening bible study ne mpulira okulumizibwa bazadde bo batuuse bayingidde mu geeti ne ŋŋamba ate nkiwulidde n'okukiwulira kirabika mukama azzeemu essaala yange olw'eggulo ng'olunaku lugenze olw'eggulo mba nkyali awo nga bajja bampita masembe bakuyita bazadde bo bazze okukola ki okulaba amazima ku olwo namatira nti mukama yali akola ki anfaako nnyo era nti nali nwanidde okwewaayo obulamu bwange gyali okumukkirizaamu ng'omulokozi era mukama waabo. Eyo gye nvudde wange okuba nti ŋŋenze nkuzibwa ne mbatizibwa omwoyo n'ensomesebwa ekigambo nampa ekisa okuba nti kaakano ndi musumba. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. N'olwekyo tulaba nti bwe tumukkiriza Mukama, buli ddala ly'okukkiriza kitubaako alina obusobozi okulisinkanako. Togamba nti nga nze nsaba kinene nnyo okusinziira ku balala bye beetaaga oba bye baagala, oba nsaba katono nnyo okusinziira ku balala bye basaba oba bye beetaaga. Ly'eddaala ly'oliko era ly'eddaala ly'ayagala okukusisinkanako, mukiraba. Naye okusinga ku ekyo, obwenyi bwo busse ku ye osobole okujjuzibwa ebirala byonna by'oneetaaga mu bulamu buno, osobole okuba ow'omugaso oba anaagasa okusinga ku ekyo gwe kennyini ky'obadde okola ki, olowooza oba oteebereza nti kye kyetaago oba kwe kwagala kw'obadde nako. Mukama yeebazibwe. Mu ngeri eyo Mukama gye yeeyongera okuwangula obutakkiriza mu bulamu bwaffe, kubanga tujjukire nti ekigambo kya Mukama nga mmaliriza kiramu. Si kyo? Ekintu ekiramu kiba kikula. Si kyo? N'okukkiriza kwe tujja mu kigambo kya Mukama kulina okuba okulamu. N'olwekyo kulina okuba nga kukola ki? Nga kukula. Era Bayibuli kyeva etugamba nti atujja ku ddaala okutuddiza ku ddaala, kuva mu kitiibwa okutwongera mu kitiibwa, from glory to glory. Si kyo? N'olwekyo aba atujja mu kukkiriza mu kitiibwa kye ku ddaala lino, atuzze mu kukkiriza mu kitiibwa kye ku ddaala erisingako. Mukiraba bulungi? Olwo naffe tuba tukula, ekitegeeza nti tuba balamu. Mukiraba? Tetuba balamu bulabi bulamu buno bwe tulabako nti mulamu, naye tuba balamu mu mwoyo. Mukiraba? Olwo omwoyo naye ayeyongera okukola ki? Okukula, okutuusa w'otuuka okutuukirizibwa oba maturity, okusinziira ku Mukama buli ky'aba akwetaaza okubaako. Mukama yeebazibwe. Katwebaze Mukama olw'ekigambo kye ekize gye tulya mu kyagaali. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, kubanga kigambo kyo nga bwe twogedde kiramu, era okituma ne kituukiriza ebyo byonna by'okitumidde. Okirabirira Ayi Mukama, n'otakigasa era n'otakiganya, kuba nti kidda gy'oli okuggyako nga kituukirizza ebyo by'okitumidde byonna. Tusaba amakya ga leero nti ekigambo kyo ekizze gye tuli kituukirize embala y'okuba nti tuwangula obutakkiriza bwonna mu bulamu bwaffe, ne tuva mu kukkiriza okweyongera ne tudda mu kukkiriza okweyongerako, ne tweyongera mu kukkiriza okweyongerako nga tuwuliriza ekigambo kyo. Oli mutukuvu era oli mutuukirivu Yesu, yongera okweyolesa gye tuli buli makya, ng'osisinkana obwetaavu bwaffe bwonna okusinziira mugagga w'ekisiibwa kyo mu Yesu Kristo, ng'otugabirira, ng'otuwonya, ng'otukuuma, ng'otusanyusa Ayi Mukama, okusinziira nga bwe wagamba nti buli kitunaasaba mu linnya lya Yesu kinaatuweebwa, tube n'essanyu mu ggwe Kitaffe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe nnyo omukisa.